Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do praha.
Sve što je usitnjeno do praha.
Postaje nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Sloboda medija danas se najčešće određuje kao mogućnost tih medija da bez intervencija države ili nekih drugih subjekata moći, pre svega ekonomskih, prenose javnosti različite poruke koje se tiču društvenog života. Istovremeno, sloboda se ograničava javnim interesom, manjinskim pravima, zakonskim i moralnim normama itd. Sa jedne strane, sloboda pretpostavlja odsustvo cenzure kada se traži da distribuiranje poruka publici ne sme da bude ometano od strane različitih centara moći, a sa druge, cenzura se podrazumeva kada se plasiranje nekih sadržaja u određenim situacijama zabranjuje. U tom smislu, opravdano je postaviti pitanje ko ima pravo cenzure i određivanja šta je javni interes, šta podrazumevaju manjinska prava itd. U maloj sali Kolarčeve zadužbine Divna Vuksanović, profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, održala je nedavno predavanje na temu Umetnost i život, vreme posredovanja. Tim povodom razgovarali smo sa njom o odnosu medija i stvarnosti. Dobrodošli na Kozmi.
Hvala, bolje vas našla.
Vi ste nedavno imali predavanje u maloj sali Kolarčevog narodnog univerziteta u Kolarčevoj zadužbini na temu medijskog posredovanja, odnosa života i medija, a sve to kao deo ciklusa predavanja pod nazivom Estetika danas. Možete li da nam kažete koja je suština bila vašeg izlaganja? Šta to znači medijsko posredovanje i u kakvom su odnosu mediji i život?
Naime, pokušala sam u okviru ciklusa Estetika danas da predstavim jednu od orijentacija savremene estetike koja se tiče filozofije medija, a povod je bio 40 godina proslave Estetičkog društva Srbije, odnosno obeležavanje osnivanja i 40 godina nakon postojanja Estetičkog društva Srbije. Koncepcijski smo zamislili taj ciklus tako što bismo predstavili različite orijentacije o estetici i činilo mi se da u popularnom ključu estetiku kao filozofiju medija mogu da predstavim kroz odnos života i medijskog posredovanja, jer sam procenila da se to tiče savremenog čoveka i da za to može da postoji interesovanje, pa posredstvom te teme animirala bih publiku, odnosno slušalački auditorijum i za stvar same filozofije medija. Prvo što mi je palo na pamet jeste da i danas kao i nekada postoje teškoće u definisanju onoga što je život i da život ne mora da bude vezan samo za ljudsku egzistenciju, ali u odnosu prema medijima, kada se govori o životu, uglavnom se misli na subjekt, odnosno na čoveka i njegovu egzistenciju i na jednu promenu koja je po mom osjećaju radikalna u smislu paradigme življenja, odnosi se na medijsko posredovanje života. Naime, ono što sam ja primetila i što me je zabrinulo jeste činjenica da se sve više udaljavamo od neposrednosti i životnog spontaniteta i zahvaljujući ekspanziji novih tehnologija faktički se krećemo ka apsolutnom medijskom posredovanju života. U tom procesu život kao spontanitet, kao lično iskustvo sve više nestaje, a zamenjuje ga tehnologija ili virtuelna artificijelna egzistencija. I to otprilike bio nekakav fokus koji sam ja htela da uhvatim kada je reč o odnosu posredovanja između života kao takvog i medija danas.
Vi ste također nedavno objavili i treću knjigu Filozofije medija. U čemu je glavna stvar te knjige?
Taj treći tom je trebalo da zaokruži prethodna istraživanja u kojima sam ja nastojala da postavim temelj filozofije medija i to ne bilo kako, nego kroz kritičku prizmu utemeljenja. Nadajući se da sam u tome uspela, htela sam da trilogiju zaključim jednim sintetičkim sudom, ukoliko se to može zvati sudom, jer je reč o procesu mišljenja i rasuđivanja, koji govori o problematici medija danas, koju sam ja videla kroz dve tačke koje se po mom mišljenju sažimaju. Jedna tačka se sastoji u ideji kraja medija, a druga tačka u anticipaciji budućnosti medija. Drugim rečima, kada sam promišljala kraj medija, mislila sam na proces umiranja medija u onoj formi u kojoj ih danas zatičemo i transformisanju u nešto drugo, što bi bila budućnost medija, a trenutak promene, radikalne promene ili, da tako kažem, preseka u odnosu na prethodno stanje, videla sam u kritičkoj refleksiji. To jest u demontaži postojećeg stanja medijske kulture danas i zahvaljujući problematizaciji, odnosno kritici te medijske strukture, postavljanju novog temelja koji bi trebalo da se vrati čoveku, jer mi primećujemo da taj proces medijatizacije je zapravo proces odbacivanja čoveka u odnosu na neke druge takozvane transhumane vrednosti. Dakle, budućnost medija videla sam s jedne strane u kritičkoj refleksiji i projekciji jedne nove medijske kulture koja bi bila u interesu čoveka ili u svrhu njegovog života, njegove egzistencije. To mi je bilo otprilike misao vodilja za pisanje te knjige.
Prema vašem mišljenju, misliti medije ne znači i misliti mišljenje u medije. Šta to zapravo znači?
To delo je kao igra reči i možda je filozofskoj publici blisko, ali za one koji ne spadaju u tu takozvanu ciljnu grupu, pojednostavljeno rečeno, mislila sam na sledeće. Bitna razlika koja se uspostavlja između filozofije medija i drugih navodno srodnih teorija medija, kad to kažem mislim na sociologiju medija, psihologiju medija, studije medija kulture i tako dalje, komunikologiju, znači sve discipline koje kao predmet istraživanja imaju medije, stoje na jednoj strani filozofija medija pravi razliku u odnosu na te discipline ili te teorije time što misli mišljenje. I u tom smislu ona jeste ontologija medija, a isto tako kao refleksije teorija i kritika postojećih teorija medija, do čega meni vrlo stalo, jer mi se čini da danas obrazovanje u oblasti medija biva identifikovano sa vladanjem medijskim alatkama, odnosno sa manipulacijom medijima u smislu manipulisanja tehnologijom i poznavanja tehnologije i rukovanja tehnologijom, a da se mediji kao fenomen, odnosno kao struktura, ne promišljaju ili nedovoljno promišljaju i da je potrebno artikulisati čitav niz strategija koje bi se ulile u jednu disciplinu koja se zove filozofija medija, koja zapravo ne samo da misli medije kao i sve druge teorije medija, već misli mišljenje o medijima. I u tom smislu to mišljenja je različito u odnosu na mišljenje koje direktno referiše na predmet kao što su mediji. Dakle, ovde imamo jedan teorijski odmak, jednu refleksiju više, jednu kritiku više, problematizaciju više, proces koji je neprekidno u toku i kojem se postavljaju različiti izazovi koji dolaze kako iz medijske prakse, tako i iz teorije, odnosno medijske kulture en general.
Mediji se uvek odnose na realnost. Medijum u prevodu jeste zapravo sredstvo. Ovde možemo da kažemo da je to neko sredstvo prikazivanja realnosti. Šta nam možete reći kakva je realnost danas?
Kao što znate, čitava istorija filozofije bavi se pitanjem realnosti i na to pitanje nismo našli odgovor koji bi nas zadovoljio, ali su mediji dodatno iskomplikovali tu priču, kako vam je poznato. Zbog toga što je tehnologija omogućila konstruisanje jedne alternativne realnosti koju možemo zvati medijskom realnošću, virtualnom realnošću, artificijalnom realnošću, kako god želimo, cyber prostorom ili cyber vremenom. U svakom slučaju ta realnost danas konkuriše onoj prvobitnoj realnosti i neki teoretičari smatraju čak da smo više u toj realnosti nego u onoj prvobitnoj. Sad, zavisi naravno od interpretacije. Recimo, Baudrillard smatra da smo već u toj virtualnoj realnosti, simuliranoj realnosti uveliko i da ona prvobitna realnost jeste odjek zapravo te simulirane, a recimo Virilio smatra da smo u raskoraku i da smo jednom nogom u prvobitnoj realnosti, onoj koju zdravorazumski mislimo kao realnost, šta god to bilo, a da smo drugom nogom u medijskom svetu i da je to naš položaj koji je on prepoznao kao položaj rascepa. Ukoliko je to tako, mi imamo zaista šansu ne samo da sintetišemo te dve realnosti, već da odlučimo koja nam je realnost važnija i da bez te odluke megazimo po nepoznatom terenu. Nepoznat nam je i ovaj prvobitni šta znači opšte uronjenost u bilo kakvu realnost za čovekov život, a kamoli ova druga realnost koja se svakodnevno menja pred nama, koja nam postavlja neprekidno izazove i sa kojom ljudi koji nisu dovoljno osposobljeni da misle o medijima, što inače potpada pod ideju medijske pismenosti ili šire gledano filozofije medija, ne uspevaju ni adekvatno da recipiraju niti da objasne, a na osnovu nje donose bitne životne odluke. I to je u stvari za mene bilo vrlo značajno, na koji način prepoznati šta je za nas relevantna realnost i na temelju toga doneti adekvatnu odluku u vlastitom životu ili odluku za druge.
A kako doneti tu odluku? Koja je prava stvarnost, odnosno realnost?
Čini mi se da uvek postoje momenti iluzije i instanci koje nas varaju, ali uprkos tome, uprkos dakle skepsi ili sumnji, može se reći da su te dve realnosti konkurentne. I ja sam za to da mi imamo mogućnost izbora. I što više, ta mogućnost uopšte se ne bi svodila na ili-ili varijantu, jer je to zapravo nemogućnost ili nesloboda. Sloboda bi se sastojala u izgradnji alternativnog sveta, šta god on bio, dakle u nečemu trećem, na što mi imamo pravo, izašavši kritički distancirano iz sveta koji nas uslovljava da biramo hleb ili virtualne igre. Nije nužno da pravimo takve izbore ili kvazi izbore. Mi imamo pravo da osmislimo svet po našoj meri, Ako to ne uspe ova generacija, u svakom slučaju imamo pravo da anticipiramo neku budućnost, da izgradimo neku utopiju koja će jednoga dana biti život sam.
Slušajte Gozbu, razgovaramo sa Divnom Luksanović, profesorkom na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, o problemu medija, života i posredovanja. Kako biste vi odredili život u realnosti? Šta ga određuje?
To je zaista teško pitanje, zbog toga što, ne znam kako se vama to čini, ali ja imam utisak da danas introspekcija nije pravilno raspoređena među svim ljudima, ili ne moram to zvati introspekciju, mogu to zvati dekartovski common sense-om, zdravim razumom. Znači, mali broj uglavnom obučenih pojedinaca razmišlja o životu, odnosno o egzistenciji. I naravno ne dolazi ni do kakvog specijalnog rešenja koje bi moglo da predstavlja neku generalnu teoriju ili hipotezu, ali pokušava da se utemelji u mišljenju, u osjećanjima, u veri, kako god to uzeli, ali u svakom slučaju jedan mali broj pojedinaca traži temelj. Masa čini mi se da živi nomadski bez tog ontološkog korena, ne razmišljajući mnogo o tome, gubeći moć samosvesti i svodeći se na ono što je Hegel zvao poživinčenom egzistencijom. Pritom, ovo ne govorim sa stanovišta nekog mentalnog rasizma ili superiornosti, već više je to kritika upućena na obrazovni sistem koji ne podržava mišljenje i samosvest, već neke druge vrednosti, a ako bismo proširili tu priču kritički na čitavu paradigmu, onda bi to bila paradigma kapitalizma, društveno-ekonomskih odnosa koji se realizuju u kapitalizmu. U takvom jednom svetu u kojem u središtu nije čovek i njegov život, pa zbog toga se čovek i ne bavi tim vrednostima, već profit i kapital, sva snaga, energija i društveni potencijal su uz podršku medija, jer Jameson danas govori o tome da je ovaj stadijum kapitalizma medijski podržan i čak ga naziva medijskim kapitalizmom. Dakle, u takvoj vrsti medijskog kapitalizma bitan je profit, a ne čovek, i zbog sračunatosti čitavog sistema na akumulaciju i obrtanje kapitala, priče o životu, spontanitetu, neposrednosti, vrlinama gube se iz javnog života i postaju neka vrsta ličnih intencija, ukoliko ih imamo, kojima se bavimo izučavajući knjige ili introspekcijom ili razmišljanjem o sebi i vlastitom svetu, u najboljem slučaju kritikom sistema, ali u tom sistemu njegov glavni proizvod kada je reč o ljudskoj egzistenciji je otuđen čovek, to je već opšte mesto kritičke teorije društva kao teorije koja osuđuje sve oblike otuđenja od ovih Marksovih, pa kroz medije, odnosno kulturnu industriju izvedenih do krajnjih granica danas.
U toj trci za profitom sve više se ide ka robotizaciji. Mnoge poslove već obavljaju roboti i sve više takvih poslova pridolazi. A u medijima se obično sa naklonošću govori o tome, jer je to delo tehnološkog napretka. Možete li da nam kažete da li u toj sveopštoj robotizaciji, u tome da robotovi počinju da obavljaju te važne poslove, može da se izgubi uopšte potreba za postojanjem čoveka?
Postavlja se pitanje iz kog rakursa dolazi taj problem, jer višak ili suvišak ljudskosti i ljudi može da se posmatra iz vizure ljudskog roda, ali takođe iz vizure robota ili kiborga ili nemani različitih bića proizvedenih uz pomoć novih tehnologija. Čini mi se da veštačka inteligencija, bar kako je do sada pokazano, ne može da zameni ljudski um u totalitetu. Pojedine funkcije da, ali veštačka inteligencija nije maštovita, ne greši, nema u sebi ugrađenu neizvesnost koju ima svaki proces mišljenja, jer mišljenje je proces, a nije konačni rezultat bilo čega.
Ali čovjek je oduvek težio savršenstvu.
Prvo to tome da ne greši. Ali šta znači to savršenstvo ako u njega nije uključena greška? Znači, sinteza nesavršenosti i savršenstva, hegelovski gledano, davala bi neku jedan oblik savršenstva za koji se ja zalažem. U svakom slučaju, ne znam koliko je za život, kada smo već na toj temi, atraktivno da roboti preuzimaju mnoštvo naših funkcija. To sa stanovišta života nije produktivno, jer koliko god roboti štedeli energiju, vreme, neka naša zamenili neka naša pregnuća, oni su ipak zamena za život, a ne život sami. I dakle,
prvo
nešto...
to sam ja zapravo i hteo da intendiram u pitanju. Da li će potreba za životom nestati ako se robotizacija obavlja u mnoštvu poslova? Uđete u hotel, na recepciju recimo, i tamo je robot koji vas uslužuje i kaže vam koju ćete
da, to
sobu
sad, zvuči vrlo prodavnicu,
uđete,
ja ne
roboti
bih,
vas uslužuju.
Mislim,
to se sve već dešava.
Tako, ja ne bih osudila robotizaciju kao takvu. Vrlo je bitna u životu, pa i u ovakvim slučajevima, mera. Znači, do koje mere mi želimo da roboti preuzmu naše funkcije i kako vidimo taj proces, gde mislimo da oni mogu biti od pomoći, a gde se ta naša tehnološkim sredstvima otuđena inteligencija vraća kao bumerang i kao nešto loše za nas. Ako bi sve bilo robotizovano, pod pretpostavkom da je sve robotizovano, to bi bio svet Tanatosa. Upravo bi, dakle, nedostajao život. Da bi bilo života, čovek je neophodan. Ali, s druge strane...
Šta će čovek da radi?
Pitanje je sad takođe interesantno. Da li je rad neophodan? Mi imamo ideju da je čovek nastao zahvaljujući radu. Homo faber. Ali taj homo faber danas je dominantan. Zamenit će ga homo roboticus. Šta je sa ostalim ljudskim funkcijama? Šta je sa čovekom koji sneva? Šta je s čovekom koji voli? Da li te funkcije može da preuzme robot? Dakle, čak i pod pretpostavkom da ne moramo da radimo, što bi bilo u stvari jedna ostvarena utopija. Da ne moramo da radimo, roboti će raditi za nas. Šta ćemo činiti u slobodno vreme, vreme slobodno od rada? Da li će to vreme biti humano vreme ili vreme u kojem će se naći novi način eksploatacije naše ljudskosti? To je pitanje. Znači, nemam ništa protiv ukidanja rada. Mnogi teoretičari pre 20 godina su već anticipirali kraj rada, kraj seksualnosti, i to je ideja postindustrijskog društva, gde rad ne samo kao fizički rad, već i intelektualni rad postepeno iščezava i biva zamenjen veštačkom inteligencijom. Da li to znači, uprošćeno gledano, da ćemo živeti u inteligentnom okruženju u kome smo delegirali sve naše funkcije? Drugim rečima, mi smo onda invalidni i mi trpimo gubitak erosa i životne energije umesto da je zadobijemo time što dobijemo olakšicu kroz rad robota. Ljudi koji projektuju budućnost, simuliraju budućnost, takozvani futurolozi, najviše ih ima u oblasti marketinga, trebalo bi da razmisle o takvim vizijama upravo sa stanovišta čoveka, znači očuvanja života, ne samo biološki, već i duhovno, emotivno i tako dalje. I to je nešto, čini mi se, gde filozofi treba da intervenišu. Teško je očekivati od savremenih naučnika da imaju tu vrstu refleksivnosti, čak i ukoliko se bave teorijom medija. Mislim da filozofija treba da posreduje utoliko što će vraćati na ideju humanosti. To ne mora da bude centrirano sokratski na čovek. Možemo se mi baviti i kosmosom kao temom, nije to sporno, i neorganskom prirodom, i ne mora čovek egocentrično da bude u fokusu istraživačke pažnje, ali ne treba ni da nestane, niti da se opredmeti. I na to treba da skrećemo, po mom mišljenju, pažnju, obučavajući ljude da se vrate životu i humanim vrednostima uprkos razvoju i rastu novih tehnologija.
Kako vi vidite odnos stvarnosti i umnosti? Da vam hegelovski postavim pitanje.
Pa ja bih se vratila na Dorna, rekavši da ne želim da mislim sintezu umnosti i stvarnosti dokod je u pitanju lažna sinteza. U toj lažnoj sintezi ja i dalje vidim klasno društvo i klasne odnose, čak vidim i regres ka feudalizmu i robovlasništvu, a ne razvoj kapitalizma, do nekog stadijuma u kom će on prerasti u socijalizam. I to me brine. U tom smislu ja bih istrajavala kao i Adorno na tom momentu negativnosti. Ne bih smela da identifikujem umnost sa ovom realnošću u kojoj mi živimo, jer da se ne lažemo, mi živimo jednu, najblaže rečeno, rascepljenu realnost. Jednu falš egzistenciju, vrlo je teško izboriti se za autentičnost i individualnost u ovakvom svetu, jer je teško protiv sistema laži. I uključiti se u taj sistem laži i proglasiti ga umnim, po mom mišljenju, bi bilo nekorektno i takođe lažno. Pogotovo ukoliko smo obrazovani da kritički mislimo, onda nam je dužnost da istrajavamo na kritici dok god ne dođe do koincidencije, utopije kao nade i realnosti, tada bi se moglo priznati u nekom svetu jednakosti, vladavine pravde i solidarnosti da je realnost utopija.
Slušate Gozbu, razgovaramo sa Divnom Vukcanović, profesorkom na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Recite nam, na koji način medijska realnost utiče na život? Koje su posljedice te neke virtuelne stvarnosti?
Izučavajući literaturu koja se bavi odnosom stvarnosti i medija, a da to nije filozofija medija, došlo sam do jednog ključnog pojma koju većina savremenih teoretičara koristi, a to je distorzija realnosti medijskim putem. Dakle, reč je o pojmu distorzije ili iskrivljenja realnosti. I to iskrivljenje je tumačeno na različite načine u odnosu na to kakva je priroda medija i očekivanja od medija s obzirom na tu iskrivljenu realnost. I napravljena je među teoretičarima podela na medije koji su sračunati na zabavu i na medije koji se bave informisanjem. U oba slučaja ona realnost koju mediji nude je iskrivljena i pojam distorzije je primenjiv na obe realnosti. Međutim, kada je reč o svetu zabave, tu je distorzija očekivana i ugrađena je u mehanizme iskrivljenja. Medijumi koji su karakteristični za tu vrstu realnosti, kao medijske realnosti, su film i televizija i u novije vreme video igre. Mi, dakle, ulazimo u tu realnost znajući da je ona iskrivljena i da je fikcija. Imamo očekivanja da nas takva realnost zabavi i animira. Nekada je tu funkciju obavljala umetnost, danas su to umetnički mediji, odnosno mediji kao takvi, i čitava industrija zabave. Tu teoretičari nemaju previše zamerki. Međutim, kada je reč o informativnim medijima, tu je veći problem sa iskrivljenjem realnosti, jer su očekivanja od medija takva da mediji treba koliko toliko nepristrasno da nas izveštavaju. S druge strane, u vreme vladavine lažnih informacija, u vreme koje je proglašeno vremenom postistine, i to je inače lansirano kao termin unutar samih medija, odnosno medijske industrije, može se reći da mediji intencionalno iskrivljuju informacije i da nije reč samo o pukoj subjektivnosti i o različitim uglovima posmatranja, već ono što se događa u javnom prostoru najčešće ne odgovara istini, a nazvano je javna istina. U tom smislu, kritika koja je uperena na distorziju istine, odnosno medijske realnosti, najviše se tiče informativnih medija. Stvar, da dodam ja, posebno komplikuje sadašnja situacija u kojoj se teško razdvajaju mediji zabave od informativnih medija i taj fenomen nazvan je infotainmentom. Znači, to je fenomen koji kombinuje informacije i zabavu. Drugim rečima, da bi informacije bile atraktivna roba na tržištu, da bi se dobro prodale, neophodno je da imaju neki zabavni moment, a s druge strane, svet zabave nije puki svet zahlupljivanja, već nosi u sebi i neki potencijal informativnosti. U takvom konglomeratu informacije i zabave kojima smo okruženi, savremeni čovek vrlo se teško snalazi i mislim da je ambivalentan prema svetu medija. S jedne strane mu veruje, a s druge strane ne veruje. Poenta u tome da se neke informacije ne mogu čak ni proveriti. Do danas se spekuliše da li smo gledali direktan prenos iskrcavanja čoveka na mesec ili ne, bez obzira da li je pozadina sračunata na teorije zavere ili na nešto drugo, ali u svakom slučaju ima informacije koje su neproverljive bez obzira koliko izvora koristili i koji vam je onda orijentir na što ćete se pouzeti kada sudite. A zapravo u životu svakog sekunda donosite neke odluke i rekla bih da je opasnost uticaja medija na čoveka danas upravo u tome ne što smo dezinformisani ili loš informisani, već ono što primamo putem medija direktno utiče na naše odluke, de facto na naš praktični život. I zbog toga je taj uticaj medija toliko značajan i neophodno je ili napraviti otklon u odnosu na taj svet koji je uglavnom kritički, ili steći neki imunitet tako da nas taj svet ne dodiruje i da ga posmatramo kao fikciju i zabavu generalno uzevši, ne uživljavajući se previše u ono što primamo putem medija, bilo da je reč o slici ili o audio senzacijama, i na kraju krajeva donositi odluke zahvaljujući nekim uporištima koje nalazimo u privatnom životu, u prijateljima, njihovim svedočanstvima, roditeljima, porodici i samima sebi, nezavisno od tog sveta koji pokušava da nas na sve moguće načine pretvori u kupce i u robu.
Kome se danas više veruje? Da li medijima? Ili, kao što ste sad spomenuli, prijateljima, očevicima?
Zdravom razumu.
I zdravom razumu.
Intuiciji.
Kako se opredeljujemo?
Mislim da je za opredeljenje realno gledano neophodno znanje. Ako ne baratamo oštrom intuicijom, teško ćemo se snaći u tom svetu, i zbog toga se ja zalažem za filozofiju medija. Upravo da bi spasla čovečnost, da bi se čovek bolje orijentisao u svetu medija, da bi znao da prepozna šta mu koji medijski sadržaj nudi ili kako ga kolokvijno, da se izrazim, peca, da bi prepoznao manipulaciju, da bi uspeo da se odbrani od svega toga i da bi našao u medijima ono što mu treba, jer de facto mediji nam i koriste u mnogim stvarima, prosto ne treba se zavaravati da od njih baš nema nikakve koristi. Ali da bismo adekvatno koristili medije sebi na polzu, neophodno je znanje. I to znanje će moći onda da nam pomogne da se opredelimo i orijentišemo kako u životu, tako i u svetu medija. Osim tih donošenja odluka, postoje mišljenja da danas mediji ne samo znači da razlije za stvar profita, nego indirektno treba da zadovolje publiku. To zadovoljavanje je u stvari profitabilno. Ako mediji prilazi tebi, naročito ovi novi mediji, znači koji idu na jedan-jedan, to je korisnički odnos, to više nije jedan centar pa masa, nego korisnički odnos, i to rade i marketinške agencije, gde se u stvari na osnovu tvojih afiniteta kreira ono što će ti pružiti zadovoljstvo i to ti se onda prodaje.
Da li se može govoriti o nekom uplivu medija direktno na čovekovu egzistenciju?
Jednu stvar smo već pomenuli, a to je donošenje odluka. Druga medijska strategija je suptilnija i ne odnosi se na direktan uticaj, pogotovo ne ideološki, indoktrinatorski medija na ljude, već na pridobijanje ljudi kao konzumenata ili korisnika medijskih sadržaja. U tom smislu nužno je, i ka tome se kreću sve strategije medijskog usavršavanja, da mediji zadovolje čoveka pojedinca, da izađu u prostor njegovih želja ili njenih želja i potreba i da kroz medijsku obradu tih želja i potreba ponude čežnju pojedincu za kojom on inače čezne, ali u jednom dobro dizajniranom, upakovanom medijskom proizvodu, kako bi se taj proizvod kupio. Dakle, reč je o tome ne da mediji generalno zavode, već individualno. I to čime? Upravo našim fantazmima. Mediji sad prilaze nama i pokušavaju da uđu u našu intimu, u naše potrebe, da se ispita šta je to naš univerzum želja, kako bi nam u jednom transformisanom vidu, za nas neprepoznatljivom, prodali naše vlastite želje. I to je ta potreba medija da nas zadovolje. Ako mediji se kreću tim putem, postavlja se pitanje gde je istina. Znači, mediji gotovo da više, kada je reč o medijskoj realnosti, ne čuvaju nikakvu vezu sa istinom. Oni su tu da nas usmere da prihvatimo postojeći sistem kao status quo, da ga usavršavamo i da nas pritom zadovoljavaju kako bismo bili jedan adekvatan resurs koji se dobro uklapa u čitav kapitalistički sistem ekonomije.
Hvala vam na razgovor.
Molim.
Poštovani slušalci, razgovarali smo danas sa Divnom Vuksanović, profesorkom na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.
Pojmovnik.
o slobodi medija. Struktura medija vrlo je slična strukturama drugih institucija u društvu i ima za cilj uspostavljanje elite koja će podržavati interese moćnih. To su takozvani odgovorni ljudi koji učestvuju u političkom životu i određuju kadrove za važne pozicije u društvu, što nije specifično samo za savremeno zapadno društvo. I Stalin je govorio "Sjov kadrah". Sa te strane, između staljinizma i savremene demokratije nema razlike. Samo duboko indoktrinirani ljudi mogu da dođu na određena uticajna mesta. Tako indoktrinirani imaju slobodu da misle. Na taj način se uspostavlja sistem kontrole takozvanog zbunjenog stada pasivnih promatrača, koji imaju jednaka prava, ali prava sabranih nula, kao što je pisao Nietzsche. Analizirajući distribuciju informacija u medijima, Noam Chomsky daje upečatljiv primjer, citiram ga. Pogledajte Associated Press, koji konstantno stvara obilje vesti. Popodne se vesti pojave i s njima svaki dan dolazi saopštenje urednicima. Sutrašnji New York Times će imati sledeće priče na naslovnoj stranici. Svrha toga je da ako ste urednik novina u Daytonu, u državi Ohio, a nemate sredstava da saznate nove vesti, ili jednostavno ne želite o tome da razmišljate, takva saopštenja vam govore šta su vesti. To su priče za četvrtinu stranice koju ćete posvetiti nečemu što nema veze s lokalnim stvarima ili nečemu što odlači pažnju čitaoca. To su priče koje se stavljaju tamo zato što nam New York Times kaže da bi to trebalo sutra da nas zanima. Ako ste urednik u Daytonu u državi Ohio, to ćete i raditi, jer se stava za nešto drugo ni nemate. Ako iskočite iz šina, ako pišete stvari koje se ne sviđaju velikim novinama, brzo ćete za to saznati. Kraj citata. Ovaj malo duži citat dobro ukazuje na stanje stvari. Plasiranje informacija putem medija je strogo kontrolisano. Postoje veliki koji kreiraju vesti i koji su pod direktnom kontrolom vlasnika kapitala i centara moći, i postoje mali lokalni mediji koji su na indirektan način od tih istih struktura zavisni. Zajedno čine globalnu medijsku mrežu. Nikakvo iskakanje i kidanje mreže nije dozvoljeno u bitnim stvarima. Ukoliko se kidanje i dogodi, postoje mehanizmi, ekonomski i drugi, koji deluju u tim situacijama kako bi se stvari vratile na pravi put i bile na zacrtanoj liniji. U ponudi za skretanje pažnje su programi zabave, sportski spektakli, reality showi, razne trač emisije i tome slično. Posebno mesto u svemu tome ima reality program, pri čemu su sportski programi, kao gladiator reality, opasniji zbog svoje društvene prihvatljivosti. Oni koji uživaju gledajući, na primjer, Velikog brata, po pravilu ne znaju da je u pitanju inscenacija Orvelovog dela 1984. u kojem je predstavljena totalitarna država skoro potpune kontrole ljudi kojima je ukinuta privatnost i u kojoj Veliki brat zaista postoji. Uživajući u zabavnom programu, mnogi nisu svesni da im se u stvarnosti u kojoj žive rađa isti takav sistem kontrole. Video nadzor, koji je skoro svuda oko nas, već ima softver koji prepoznaje lica. Radi se na ukidanju gotovog novca i promoviše plaćanje karticama. Sve to daje gotovo potpuni uvid u to šta, gde, kada i kako radimo, kuda se krećemo i tako dalje. Naravno, zvanično obrazloženje za sve to jesu bezbednosni razlozi i olakšana trgovina. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Ognjen Škrbović, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.